Indokini. Prevladavanje prošlosti postupno je postajalo nužnost novih generacija. Počela je saradnja sa korejskim i kineskim istoričarima, što je izazvalo reakciju kod nacionalista. Kao i svuda i u Japanu, konzervativci ponavljaju da su ugroženi ugled i ponos nacije koje treba negovati i štititi od pacifista. 2. 3. Francuska i Italija, rušenje mita o antifašističkom otporu. Gotovo da i nije potrebno posebno pominjati da su u Europi više nego u drugim delovima sveta ugled država i unutrašnja homogenost dugo počivali na opšte prihvaćenom antifašizmu. Isticanje i veličanje domaćeg antifašističkog otpora u Italiji i Francuskoj prelazilo je u funkcionalni mit o resistenza, odnosno resistance. Otpor fašizmu bio je istorijsko-moralna osnova italijanske prve i francuske pete republike. Veličanje otpora fašizmu omogućilo je u Italiji saradnju komunista i hrišćanskih demokrata, a u Francuskoj komunista i golista. Razlika je u tome što u Francuskoj prevladavanje ratne i kvisliške prošlosti nije bilo nametnuto savezničkom okupacijom kao u Nemačkoj, Italiji i Austriji, već unutrašnjim snagama. U Italiji već krajem 1940. ih komunistička partija postala je ozbiljna pretnja kapitalizmu, pa je uz podršku SAD još tada trebalo umanjiti značaj komunističkog antifašizma. Sukob komunista i hrišćanskih demokrata između 1948. i 1989. dominirao je italijanskom scenom, a strah od komunizma bio je prisutan sve do pada zida. U toj napetosti antifašistički moralni kapital suočenih snaga imao je krupnu ulogu. U italijanskom fašizmu nije bilo rasizma niti antisemitizma do 1938. a i Mussolini je relativno rano, 1943. poražen, pa fašizam nije bio za Italijane moralna trauma kao nacizam za Nemce. Za Francuze pak poraz 1940. i 4 godine okupacije bili su najtraumatičnija epizoda u savremenoj nacionalnoj istoriji. Petenov višijevski režim skoro 30 godina nakon oslobođenja osuđivan je kao nefrancuska pojava, t.j. od Nemaca ubačena epizoda. Svesno se previđalo da je Viši bio i posljedica duge francuske konzervativne tradicije kontrarevolucije, poricanja političkog pluralizma, rasne netolerantnosti i šovinizma. Ni 1945. ova tradicija nije prekinuta, čistke 1945-47, jačanje nacionalizma i metropolskog rasizma, rast antifeminizma itd. Aleksandar 1999. U posljednje 2 stoljeća kontinuitet francuske istorije bio je još snažniji u spoljnoj politici. Ogleda se u borbi Francuza i Anglosaksonaca oko jezičke, kulturne, trgovinske i vojne premoći. Ne treba zaboraviti da je Francuska 1939. kontrolisala 60 miliona nemetropolskog stanovništva. To je stvorilo trajne mentalne strukture francuskog posle kolonijalnog rasizma. Imperializam nije samo kolonijalna policija, uprava i vojska. To su i dominantne kulturne vrednosti, jezik, misionarski shvaćeno republikanstvo, paternalizam i kulturtregerski rasizam. TZV. Višijevski sindrom posle rata, prevladavan je upravo kolonijalnim sindromom, Aleksandar 1999. Francusko suočavanje sa crnim godinama i traumom 4-godišnje nemačke okupacije, koja obuhvata vojni i politički slom 1940. aktivnost kvislinškog višijevskog režima, deportaciju 76.000 francuskih jevreja i građanski rat od leta 1944. Pariski istoričar Henri Rousseau nazvao je višijevskim sindromom. Reč je o skupu heterogonih simptoma i političkih, društvenih i kulturnih manifestacija koje svedoče o postojanju traume okupacijom i unutrašnjim podelama. Rousseau drži da je uzrok ovih sukoba i trauma kod mnogih Francuza bio upravo njihov nerazrešeni odnos prema vlastitoj istoriji. U francuskim debatama oko Les Annes Noires britanski istoričar MacNeil uočio je 4 faze, M.C. Neil 1999. Prvu, između 1945. i 1953. nazvao je neokončano tugovanje. U ovom periodu skrivenog građanskog rata,